Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să fiu astăzi alături de dumneavoastră la o emisiune cu un subiect frumos. Desigur, ne străduim ca în fiecare ediție să avem subiecte interesante și utile. Însă, astăzi mi-am propus să vorbim despre refacerea spirituală, despre odihna în Dumnezeu, în contextul în care, de-a lungul timpului, când se apropia vara și urma perioada de concediu, mereu eram întrebați și cumva dintre dumneavoastră ni se adresa această întrebare: este nevoie pentru un lucrător, un slujitor al lui Dumnezeu să aibă concediu, să-și ia vacanță? Din lucrarea lui Dumnezeu nu îți iei vacanță niciodată. Astăzi ne propunem să discutăm despre refacere, chiar în contextul acesta în care îl slujești pe Dumnezeu. Invitat în platoul emisiunii noastre este pastorul Loran Bolo. Bine ați revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
Este o plăcere să vă avem în platoul emisiunii și să abordăm teme spirituale și atât de căutate de sufletul nostru. Aș vrea să întreb pentru început: aveau nevoie ucenicii Domnului de odihnă din moment ce erau alături de Mântuitorul?
Cu siguranță că aveau nevoie de refacere, de reîncărcarea bateriilor, dacă vreți așa, folosind un termen mai modern sau o expresie mai modernă. De ce? Pentru că, în primul rând, erau oameni și orice om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și având componența păcatului care te epuizează, munca în condițiile lumii păcătoase care te duce până la limita disperării uneori și nu mai ai soluții sau simți că ești atât de înfrânt și atât de exasperat uneori. Ești la limita acelui moment în care spui nu mai pot, este prea de tot, este prea mult, este prea greu. Ești om. Asta este primul lucru pe care vreau să vă spun: om și nu înger. Știi, îngerii mai au și aripi. Au două, au șase aripi. Știi, serafimii din Isaia, capitolul 6, au șase aripi.
Și pe ne imaginăm mai, noi cum, dar
ei sunt mult mai puternici decât noi oamenii. În Biblie sunt numiți împreună slujitori cu noi oamenii. În Ioan, adică în Ioan, în Apocalipsa scrisă de Ioan, Ioan vrea să se închine îngerilor și îngerul spune așa: te rog frumos, nu face, pentru că sunt împreună slujitori cu tine. Deci noi suntem ființe create ca să-L slujim pe Dumnezeu, și îngerii și oamenii. Însă în condiția păcatului, munca a devenit de multe ori o greutate atât de mare pe umerii noștri, încât avem nevoie de reîncărcarea sufletului, de reîncărcarea trupului, dacă vreți, da. Un trup fizic care cedează asupra acestei presiuni imense și trebuie să și doarmă, trebuie să aibă și concediu, trebuie să aibă o zi de recreere, o zi de odihnă în care să se oprească din tot ceea ce face el. Activitatea aceasta intensă necesită, solicită reîncărcare fizică și reîncărcare spirituală. Și ucenicii, de fapt, ucenicii Domnului Iisus Hristos, au muncit, au slujit împreună cu Hristos, au făcut minuni, au vizitat oamenii, ajutau oamenii, slujau oamenii, cred că prin muncă fizică, nu odată, de mai multe ori, și călătoreau foarte mult. Și nu călătoreau nici cu bicicleta, nici cu mașina, nici cu avionul, ci călătoreau pe jos. Și această călătorie, muncă, slujire te duce la epuizare fizică. De aceea odihna cred că este un model divin gândit de Dumnezeu pentru om, deoarece Dumnezeu ne cunoaște cel mai bine și știe că avem nevoie, de aceea Biblia este plină cu reglementări în ceea ce privește odihna.
Da, mă gândeam acum dacă Iisus a avut nevoie de odihnă, o să vorbim și despre lucrul acesta. În același timp, iată, din introducerea pe care ați făcut-o, da, înțelegem că astăzi există atât de multă epuizare și povara cumva a celor care sunt responsabili pe partea aceasta spirituală de suport. Da, spiritual. Însă în momentul în care ucenicii erau alături de Mântuitorul și Mântuitorul purta această povară, ne întrebăm de ce le spune Mântuitorul ucenicilor, veniți singuri la o parte și odihniți-vă puțin. Dacă Mântuitorul era acolo, el era cel care
eu cred că este un comportament matur al unui lider adevărat. E comportamentul lui de lider. Un lider spiritual vede dacă echipa sa, colegii săi, putem să-i numim și colegi, împreună slujitorii cu el, sunt epuizați sau sunt fresh. Și Hristos, atunci când îi vede pe ucenici, recunoști un om obosit? Cum îl recunoști?
Sigur că da.
Te uiți în ochii lui, vezi că...
Tot ce înseamnă, dar partea... aspectul fizic arată când omul este obosit.
Nu e dinamic, nu este activ, e mai mult pasiv și absent din spațiul respectiv. Vezi și după mișcările lui sau după cum vorbește, cât de odihnit sau cât de proaspăt este el. Și Hristos cred că a văzut lucrul acesta. Și cred că Hristos nu i-a lăsat să fie leneș. I-a stimulat să scape de păcatul leneviei. Cred că erau foarte activi. Știi, în lumea în care trăim, încă se mai pune accent pe odihnă. Ai o lună de concediu, da? Dar mai de mult nu cred că se pune atât de mult. Mă gândesc la bunicii mei sau la părinții mei. Ei cred că vreau să muncească atât de mult ca noi să ducem mult mai bine, să ne fie mult mai ușor și nu au pus accent atât cât ar fi trebuit să fie pus pe odihnă și pe concediu. Știi, poate unii nu pot să plece o lună de zile sau nu au posibilități materiale să plece o lună de zile în concediu, dar o săptămână, dar trei zile. Trei zile după două, trei luni de muncă isovitoare sau grea, trebuie să-ți planifici inteligent aceste zile sau aceste săptămâni de concediu, pentru că are nevoie, corpul uman are nevoie. Noi nu am fost creați să muncim în continuu. Einstein are o teorie a succesului. Einstein spune așa, succesul este compus din trei elemente. Să muncești, ăsta este primul element. Al doilea element, să te joci. Iar noi punem accent pe muncă și muncim până la epuizare, forțăm organismul și trupul nostru, nu ne mai jucăm. Ne jucăm în copilărie, știi, ne aducem aminte întotdeauna de copilărie. De ce? Ne-am jucat și nu aveam stres, nu munceam, mai ne jucam foarte mult și ne comparăm fiecare zi cu anii copilăriei. Nu ne mai jucăm. Bunicii se mai joacă cu nepoții. Poate mai au timp. Muncește, joacă-te și rămâi în liniște, taci din gură, așa spune Einstein. Adică să nu vorbești foarte mult. Acum, joaca poate să fie o odihnă. Poate să fie o odihnă. Eu aici am vrut să așez acest echilibru. Iar concediul sau zilele libere, de câte ori le folosim pentru odihnă? Pentru că în multe cazuri, și cunosc, am prieteni care și iau concediu și muncesc mai mult în concediu decât au muncit la locul lor de muncă. Pentru că trebuie să recupereze în grădină, trebuie să zugrăvească, trebuie, nu știu, multe,
deci
multe...
Partea aceasta de muncă în perioada concediu.
Și atunci îți dai seama că a trecut concediu și te întorci la muncă mai epuizat. Știi, lumânarea poate fi aprinsă pe o parte sau poți să o aprinzi în ambele părți, dar se termină mai repede. Și așa cred că că și ființa omenească sau omul în sine de multe ori este mult prea solicitat și forțăm organismul nostru, depășim unele limite normale. Avem 8 ore de muncă, da? Ce scuze, însă de multe ori avem două norme sau o normă și jumătate și materialismul te forțează, societatea aceasta materialistă te forțează să mai primești un supliment lângă salar, nu-i așa?
Mai stai câteva ore.
Și mai stai câteva ore. Și orele respective sunt mai bine plătite, da? Și cine știe, unele firme în weekend te plătesc mult mai bine și ești stimulat de societatea aceasta consumeristă să muncești, să muncești mult, mult mai mult și să te odihnești foarte puțin. Cunosc tineri, vorbeam cu tineri care au plecat în state și spuneau, dormeam 4 ore pe zi, 3-4 ore, aveam 2-3 joburi ca să fac bani.
Da. Și după aceea am timp să mă odihnesc, da? Dar după aceea încerci să recuperezi sănătatea pe care ai pierdut-o prin epuizare.
Recuperarea este mult mai grea, este mult mai dificilă, apar diferite boli pe care nu le mai poți, vezi, stresul apare datorită faptului că muncim mult prea mult și ne odihnim extrem de puțin și atunci stresul este boala cea mai cunoscută sau cea mai răspândită a societății acestea postmoderne.
Odată instalat ritmul acesta de viață, pur și simplu și când să spui că ți-ai atins obiectivele, ești atât de obișnuit și focusat pe alte obiective, încât nu reușești să te odihnești nici când spui gata. Nu te poți detașa, nu știi ce înseamnă să te odihnești, pentru că până atunci tot ai învățat organismul să fie în ritmul acesta alert și continuu să facă ceva. Am întâlnit persoane care au ajuns la vârsta de pensionare și care, da, noi spunem că este sănătos să fie activ, însă nu știu să se odihnească nici atunci, exact ceea ce se întâmplă și în perioada de concediu pentru cei care nu au învățat că odihna este necesară și este sănătate pentru psihic și fizic.
Avem nevoie de odihnă spirituală, avem nevoie de odihnă emoțională, avem nevoie, atunci când auzi termenul acesta, odihnă, te gândești doar la odihnă fizică de cele mai multe ori. Dar odată cu viața fizică avem și sentimente, trăiri emoționale, spirituale și vezi, de multe ori, din punct de vedere emoțional, la locul de muncă, nu muncești atât de mult fizic, dar emoțional, ești terminat și vii acasă epuizat. Și ai nevoie de această odihnă emoțională. Avem nevoie de o odihnă ritualică. Unii, din păcate, merg din punct de vedere ritual de 2 ori pe an la biserică. Omul așa a fost proiectat de Dumnezeu ca să aibă o odihnă ritualică o dată pe săptămână. 6 zile muncești și aia 7-a zi în care trebuie să te odihnești. De asemenea, odihna mai are o conotație și profetică. Această odihnă pe pământul acesta este o umbră a odihnei veșnice care va fi în împărăția lui Dumnezeu. Deci, iată, noțiunea de odihnă comportă mai multe nuanțe, spiritual, emoțional, fizic, ritual sau profetic. Deci este un pachet întreg. Mă voi odihni când am timp sau mă voi odihni când ajung și eu la vârsta de pensionare, spun unii. Nu, odihna trebuie integrat ca și într-un program sistematic al vieții omului ca să se formeze ca și obicei. Da, își cunosc în extrema cealaltă oameni care vin acasă de la locul de muncă, vin acasă la ora 3, da, sau 4, 30 de minute se odihnesc. Își reîncarcă bateriile. Și mi se pare foarte normal. E foarte sănătos, da? Vorbeam de săbunici sau de bunici. Bunicii noștri mergeau la arat, la săpat, dar aveau o regulă. După ce mâncau masa de prânz, 10, 15, 20 de minute își încărcau bateriile, se odihneau. Ei, noi astăzi folosim, vezi, acesta este poate un alt subiect pentru o altă misiune, băuturi energizante, cafea, pentru a biciui organismul ca să reziste mai mult. Dumnezeu nu cred că ne-a creat pentru asemenea substanțe.
Cu siguranță, mă gândesc dacă în condițiile perfecțiunii omul a primit darul odihnei, vorbim despre odihna de noapte și odihna săptămânală, așa cum spuneați, acea odihnă ritualică. O dată pe săptămână în condițiile perfecțiunii, cu atât mai mult cu cât omul este căzut, da, și este supra-solicitat și este încărcat negativ de prezența păcatului, are nevoie de această odihnă.
Și gândește-te că pe lângă munca noastră fizică, pe care o prestăm la locul nostru de muncă, mai vin factorii stresori, acei factori care te stresează în continuu, acele mesaje, acele notificări, acele e-mail-uri, acele știri din mass media care vrând nevrând te obosesc.
Deci, practic, nu este vorba doar despre viața ta, ci ești conectat cu viața întregului pământ, da, să zicem, da, da, și a prietenilor, a cunoscuților permanent, ceea ce încarcă mult mai mult psihicul, dar și fizicul, cu o povară pe care trebuie să o ducă.
Un alt element care ne obosește și s-a format ca și un obicei în viața noastră, fugim parcă de solitudine și fugim de momentele de liniște. Urci în mașină, primul lucru este să asculți Radio Vocea Speranței sau
să fiecare meargă, în funcție de preferințe.
Să meargă un videoclip pe YouTube sau chiar în timp ce conduci te uiți la un TikTok. E periculos, este extrem de periculos, dar care este ideea? Adorăm zgomotul. Ne place.
Stimularea aceasta.
Vezi, mergi într-un hipermarket să faci cumpărăturile și nici acolo n-ai liniște. Și acolo este zgomotul, este muzica aceea care te stimulează să cumperi mai mult, da? Foarte greu mai găsești locuri și momente sau un timp special unde ai putea să te odihnești. Și eu cred că ar trebui să vânăm, ar trebui să căutăm asemenea spații sau asemenea anturaje, pentru că depinde foarte mult de anturaj, de prietenii de familie. Ce fel de prieteni de familie ai? Le place să meargă în excursii sau le place să se odihnească sau le place doar să forțeze organismul cu o doză mare de adrenalină?
Depinde de acele stimulente,
ar fi bine să ne alegem și sub această rezervă prietenii noștri de familie. Le place odihna, le place solitudinea, le place liniștea. Înseamnă foarte mult pentru o săptămână pe care o încep luni cât de odihnit ești duminică seara. Pentru că dacă weekendul te-a epuizat, săptămâna respectivă va fi o teroare la locul de muncă. Și ni se termină viața, știi? Ți se termină viața.
Înainte de vreme, tocmai pentru că nu ți-ai luat aceste pauze sănătoase pentru recuperare.
Se vorbește tot mai des despre scăderea vârstei, mai ales la noi în țară.
Vorbim despre longevitate?
De longevitate. Mergi în Statele Unite și se muncește. Se muncește, de exemplu, foarte mult acolo, orele sunt ore, însă ei își iau timp. Vezi că fiecare își cumpără câte o rulotă și merge și fac excursii și reîncarcă bateriile. Își iau timp și pentru odihnă. La noi în țară văd că tragem de noi și trăim o viață atât de stresantă încât la 60 de ani areți ca și un american la 80 de ani. Și cred că aici ar trebui să ne gândim și să punem un mare accent pentru reîncărcarea sufletului, trupului și să ne odihnim un pic mai mult.
Știu că am mai abordat subiectul acesta legat de singurătatea cu Dumnezeu, pentru că tot vorbeam despre această odihnă spirituală și ați amintit despre odihna ritualică, să spunem. Mă gândeam dacă este vorba despre o pauză sacră, ce înseamnă lucrul acesta și cum ne ajută singurătatea cu Dumnezeu pentru refacerea sufletului.
Este o zi pusă deoparte de Dumnezeu pentru om. Este un cadou divin, dacă vrei. Este frumos împachetat. O zi pentru relație. Relație cu familia, relație cu prietenii, o masă de părtășie cu prietenii și relație cu Dumnezeu. Este o anticipare, sabatul, sâmbăta, este o anticipare a odihnei cerești. Este un timp deosebit pentru contemplare, un timp deosebit pentru rugăciune, pentru laudă, pentru bucurie, pentru liniște. Sau pur și simplu să vezi canapeaua acolo și să te odihnești. Două ore să dormi bine și ți-ai încărcat bateriile. Două ore să citești. Vezi, mi-aș dori o zi, o zi de sabat. Eu sunt pastor.
Cam greu.
Dacă ți-aș spune, am fost de vineri seara până sâmbătă seara, până la ora 12 în Carei. O biserică foarte frumoasă. Am avut Sfânta Cină. Cred că am vizitat vreo 6 locuri la prânz. Nu mi-a rămas timp nici să mâncăm. Am mers cu Sfânta Cină la bolnavi și am stat și am povestit cu oamenii. Am muncit mult în ziua respectivă. Însă, mi-aș dori un sabat și am unul singur pe an, pe care nu-l dau nimănui, cu toate că ar trebui să am patru, dar unul, doar unul mi-l rezerv, întotdeauna este în luna august, când rămân acasă și citesc. Citesc cât pot eu de mult. Mi-aș dori ca
cam puțin.
Oamenii...
Cam puțin, cam puțin cu sabat. Dar vorbind, iată, despre refacerea sufletului.
Așa
cum
este.
Poți să oferi celorlalți când tu, da, așa după cum spuneți, există perioada aceea de reîncărcare a bateriilor după fiecare zi sau, da, în fiecare dimineață sau poate și seara. Există sabatul, însă pentru pastor nu se aplică pentru că el atunci este
activ,
da,
așa
la
este.
Lucru. Cum poți să oferi altora dacă tu nu ai timpul acesta de odihnă cu Dumnezeu și de odihnă a sufletului și a trupului tău?
Este nevoie de o conectare de tot ceea ce înseamnă divin, de tot ceea ce înseamnă supranatural, pentru că de acolo îți încarci sufletul, de acolo primești inspirație, de acolo primești creativitatea necesară, atât de necesară, pe care trebuie să o transmiți mai departe sâmbătă sau în cursul săptămânii când te întâlnești cu oamenii. Deci, în mod obligatoriu și nu doar pastorul, un director, un manager de firmă are nevoie de acele două ore sau de o jumătate de oră pe zi când citește în solitudine și în liniște. Meditează, gândește. Și nu cu un sunet de fond. Cel mai bine, aici este o minune a lui Dumnezeu, cel mai bine produci sau ești productiv atunci când ești în natură. Când faci o plimbare în natură și te gândești, te rogi și ești doar tu cu Dumnezeu și păsările cerului. Și în liniștea respectivă devii creativ. Și un manager sau un director de bancă poate să fie foarte creativ acolo în natură, pentru că noi, știi, îl privim pe Iisus Hristos ca și revelație, îl privim Sfânta Scriptură ca și revelație, dar uităm că natura este revelația lui Dumnezeu și poate să fie o revelație și pentru tine. Pentru fiecare dintre noi. Iar plimbările în natură, fie cu bicicleta, fie pe jos, corect, sunt momente de reîncărcare și de odihnă a omului.
Cred că fiecare am simțit lucrul acesta. Dacă ne-am permis sau dacă am vrut cu adevărat să ne încărcăm bateriile în natură. Și aici mă gândesc să ne deconectăm de tot ce înseamnă tehnologie. Pentru că ce facem este să ieșim, poate într-un parc sau undeva, dar imediat căutăm conexiunea la internet, să ne conectăm poate cu prietenii, să mai vedem o știre, să mai... în loc să admirăm și să ne bucurăm de această resursă.
Odihna înseamnă detox digital. Odihna este... trebuie să fie detox digital. Nu știu câți își pun telefonul pe mod avion în timp ce dorm noaptea sau și noaptea primesc notificări. Sau atunci când vrem să adormim cu acea culoare albastră care mai mult a ecranelor, care mai mult ne agită decât ne-ar pregăti pentru odihna de noapte. Eu cred că în mod obligatoriu trebuie să ne învățăm copiii, trebuie să ne învățăm pe noi înșine să ne scădem timpul de ecran, de folosire a ecranului. Pentru că și ecranul, vorbeam cu tinerii, unii tineri folosesc până la 12 ore pe zi ecranul. Deci pornește de undeva de la 2 ore timpul de folosire a ecranului până la 12 ore. Spune-mi tu mie cât de odihnit poate să fie sau cât de agitat poate să fie un tânăr care a folosit 12 ore din 24 ecranul unui telefon. Deci
este suprastimulat.
Și media de folosire, să știi că e undeva între 5 și 6 ore. Și gândește-te, 8 ore să muncești la locul de muncă, 5-6 ore în fața ecranelor.
Afară de muncă în sine, da?
Da.
Pentru că poți să lucrezi, iată, în fața calculatorului, dar noi vorbim despre folosit pentru divertisment, mai degrabă.
De multe ori am sentimentul că stăm în fața ecranelor sau în fața telefonului pentru că ne este frică să fim singuri. Ne este frică să ne odihnim, să stăm în liniște.
Nu mai știm să o facem.
Da, pentru că agitația din jurul nostru ne transmite acest mesaj. Și tu trebuie să fii în ritmul respectiv. Nu vezi că toți fac lucrul acesta. Privește ce se întâmplă în tramvai sau în metrou. Nimeni nu mai e singur cu o carte în mână. Toți sunt cu căștile în urechi, cu o muzică care poate te agită, cu știrile de pe ecranele telefoanelor. Nu ne mai urinim.
Întrebarea este, care e diferența între a citi o carte, de ce atunci ai fi singur, și a citi poate, nu știu, ceva pe telefon, un articol? Nu ești tot singur?
Atunci când citești o carte, creierul își imaginează totul. Și imaginându-și, se odihnește. Iar în fața telefonului, creierul este agitat pentru că trebuie să asimileze informația. Imaginea și informația. Creierul atunci se bucură când el își imaginează. Și
se dezvoltă.
Și te odihnește. Această creativitate a creierului te odihnește. Te face mult mai liniștit imaginându-ți singur lucrurile pe care le citești, decât să primești acele imagini de multe ori pline de violență. Acum depinde și ce citești.
Evident.
Depinde și ce citești. Dar cred că poți să fii în mult mai mare liniște odată ce citești decât cu tot ceea ce vezi sau auzi, pentru că nu doar vezi, că și auzi de multe ori. Pentru că de cele mai multe ori suntem pe YouTube, unde nu e doar imagine, este și sunet. Da.
Referitor la detoxul acesta digital, mă gândeam cât de mult contează în singurătatea ta cu Dumnezeu să ai telefonul închis.
Păi hai să-ți dau câteva personaje din Biblie, uite, care aveau telefonul închis.
Cum s-au refăcut în relație cu Dumnezeu prin singurătate.
Uite, Ilie este în pragul disperării. Ai putea spune că este în pragul depresiei. Și Ilie îi spune lui Dumnezeu, știi ce? Ia-mi viața. Mi-ajunge. Adoarme, Dumnezeu îl hrănește, îi dă de mâncare și îi dă somn. Știi, vorbesc cu foarte mulți oameni care trec prin depresie și le vând rețeta aceasta. Cel mai bun medicament pentru sau împotriva depresiei este odihna și mâncarea. Este rețeta lui Ilie.
Dacă s-ar putea odihni. Regulă nu se odihnesc, fiindcă gândurile, ruminațiile acestea tot revin.
Nu reușesc să doarmă noaptea. Trupul omului, sufletul omului se vindecă atunci când stă liniștit. Vezi, și despre lucrul acesta n-am vorbit. Nu mai stăm liniștiți la masă. Și la masă avem toate gadgeturile în jurul nostru, avem toate notificările. La masă să stăm liniște și la masă ne odihnim, de fapt. Ilie a făcut lucrul acesta. A mâncat, s-a odihnit, apoi merge 40 de zile până la muntele lui Dumnezeu. Singurătatea cu Dumnezeu este locul în care te vindeci și îți regăsești oarecum identitatea și îți regăsești chemarea. David, la fel, în pustia Iudeii, a fost în singurătate, dar acum vin cele mai frumoase exemple pe care mi le-am pus deoparte, este Moise. Moise, 40 de ani, după 40 de ani de agitație a Egiptului, este trimis pentru 40 de ani într-o solitudine și într-o liniște a unei pustii, pustia Madianului, este oarecum refugiat acolo și își regăsește chemarea de lider. Deci în pustie, în singurătate cu Dumnezeu. După aceea vorbim despre Pavel, apostolul Pavel, care după ce a fost chemat, în Galateni putem să citim în Galateni capitolul 1, după convertirea pe drumul Damascului, Pavel nu merge imediat să predice, ci se retrage în Arabia. Unii comentatori pot să spună că afirmă că între 2 și 3 ani el s-a retras, a rămas în solitudine, în liniște, în pustia vieții lui, pentru a fi în singurătate.
Foarte interesant.
Și după aceea și-a început activitatea. După aceea primește acele descoperiri despre Domnul Iisus Hristos și reușește să evangelizeze sau să facă această lucrare misionară, pentru că a avut momente de singurătate, de odihnă cu Dumnezeu.
De încărcare.
Dar nu putem să-L uităm pe Ioan. Pe Ioan, pe insula Patmos, este exilat, este singur pe o insulă stâncoasă, fără o comunitate sau fără o misiune vizibilă. Și știi ce se întâmplă în singurătatea aceasta cu Dumnezeu? Primește cea mai măreață viziune profetică, probabil, din întreaga Biblie. Sunt acele mesaje apocaliptice de care multora le este teamă și nu le exploatează, nu le înțeleg. Îl vede pe Hristos în slavă. Deci Dumnezeu transformă pustia sau transformă exilul acesta sau singurătatea aceasta în revelație. Deci odihna transformată în revelație. Și eu aici văd marele câștig al odihnei. Și odihna de după masă, după ce vii de acasă, și odihna de sabat, și concediul. Pentru mine concediul înseamnă planul de atac pentru anul următor, în care îmi gândesc toate proiectele, majoritatea proiectelor, pentru că mai apar și pe parcurs, dar îmi gândesc strategia de predicare. Adică eu îmi folosesc concediu pentru a citi acele cărți și acele noutăți, pentru a avea subiecte noi de predici. Și așa cum pentru Ioan exilul a fost o revelație, sau pustia respectivă a fost o revelație, pentru noi odihna trebuie să fie o revelație. Pentru că atunci când trupul, sufletul omului este odihnit, Dumnezeu poate să comunice cu tine. Atunci când ești epuizat, ești frânt, ești terminat, Dumnezeu nu are cu cine să vorbească. Vezi, când vine soțul acasă epuizat, mai poți vorbi cu el? Nu, trebuie să-i dai să mănânce și trebuie să-l lasă să-l doarmă. După aceea poți comunica cu el. Și așa e și cu soția. Și cu copiii. Așa suntem noi iritabili și suntem alergici de multe ori. Venim, suntem
activați.
Hai să nu spun nervoși. Poate
activați.
Da.
Sau cu adrenalină.
Da. Și avem nevoie de o masă bună în care am mâncat în liniște și 20 de minute de somn. Și după aceea ești gata pentru o nouă revelație, da? O nouă descoperire. Conect. Un nou atac, un plan de atac.
Și dacă v-am întrebat anterior despre Mântuitorul, el avea nevoie de odihnă? Cum folosea momentele acestea pentru refacerea sufletului?
Cele mai frumoase momente ale Domnului Iisus Hristos sunt următoarele. Îl vezi plângând, îl vezi că este somn, îl vezi că își caută o pernă într-o corabie, îi este somn.
Și doamne,
cele mai frumoase momente sunt acelea când este foame. Ți-l poți imagina pe Mântuitorul că dimineața pe la ora 5 îi sună ceasul deșteptător de pe iPhone.
un ceas interior pe care
îl avea. Un ceas interior pe care îl forma un obicei pe care îl avea, se retrăgea singur pe munte, în natură, pentru a fi singur cu Dumnezeu, pentru a comunica cu tatăl lui, pentru a se reîncărca, pentru a-și face planul de atac pentru ziua următoare, și doar așa rezista presiunii imense care se așeza asupra sa, atât din partea ucenicilor, atât din partea fariseilor, atât din partea preoților, liderilor politici. Toți veneau cu presiunea asupra lui, cu ispite și cu întrebări delicate și cu provocări, și Hristos știa foarte bine că el, pentru ca să fie pregătit pentru asemenea momente, trebuie să se retragă, să fie odihnit. Și odihna aceasta era împreună cu Tatăl, în rugăciune, în contemplare, în meditație, în solitudine.
Așa cum spuneați, ne temem cumva de singurătate, fugim de ea, și o asemănăm adesea cu un pustiu al vieții. Dacă ne gândim la oamenii care, da, sunt singuri, adesea vorbesc despre suferința aceasta a singurătății. E o diferență între a alege să fii singur și în solitudine cu Dumnezeu, pentru a-ți reîncărca bateriile sau, da, a medita, și a fi singur, căci acesta este drumul tău în viață. Cum să privim pustiul din viața noastră?
Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 2, definește oarecum acest pustiu al vieții noastre. Domnul te-a condus în pustie. Știi, poporul evreu putea să rezolve problema în 40 de zile și a trebuit să rezolve problema în 40 de ani. Au avut nevoie de o călătorie așa de lungă în pustiu. Domnul te-a condus în pustie, și primim răspunsul de ce. Ca să te smerească și să te încerce. Ei, dacă privești suferința, pentru că așa ați ridicat problema, dacă pustiu, privești suferința ca și pustie, pentru mine este singura explicație care e rațională oarecumva, sau are un sens, de fapt. Multe alte explicații nu găsesc la suferință. Este pedagogia lui Dumnezeu. Permite, el nu este izvorul suferinței. El permite să trecem prin momente de suferință pentru ca ego-ul nostru, egoismul nostru, să mai piardă din intensitate și să devenim umani. Umani altruiști, plini de dragoste, de simpatie față de semeni, adică să ne mai lăsăm capul și să nu fim atât de mândri. Și în al doilea rând, să ne încerce credința. Pentru că o credință încercată devine o credință activă. Trecut o credință care trece prin foc este foarte productivă. O credință care nu e activată sau nu e încercată e extrem de pasivă. E doar teoretică.
Deci, practic, încercarea credinței nu este pentru a vedea Dumnezeu cât de credincioși suntem, pentru că El știe în preștiința sa.
Ci dar pentru că avem noi nevoie ca să ne crească credința. Pentru că odată ce ne stimulează prin această suferință prin care trecem, credința noastră depinde și de atitudinea pe care o ai. Pentru că poți să-ți pierzi credința. Cunosc oameni care nu au avut o perspectivă corectă asupra suferinței și au spus, domnule, unde e Dumnezeu? La Auschwitz, unde a fost Dumnezeu? Și nu e întrebarea bine pusă. Nu pui asemenea întrebări, trebuie să pui altfel întrebarea. Unde a fost Satana la Auschwitz? Dar oamenii uită lucrul acesta. Întotdeauna spun, unde e Dumnezeu? Nu, trebuie să pui întrebarea, unde a fost Satana? Satana a fost acolo. El a cauzat acea suferință.
Cred că acolo, aici avem răspunsul clar, unde a fost
Satana. Da,
dar ne e foarte greu să vedem, într-adevăr, luminos prezența lui Dumnezeu în contextul acela. Asta este adevărat, dar prin faptul că există supraviețuitori,
e minune. Și e și harul lui Dumnezeu. În orice momente de suferință, de fapt, niciodată nu e atât de aproape Dumnezeu de un om decât în suferință. Atunci îl simți cel mai aproape de tine. Folosesc în ultima perioadă această ilustrație foarte des. Vezi, există o persoană în Biblie, e o femeie. Leia. Leia nu a primit gram de dragoste și bunătate în viața aceasta, să știi. Nici din partea tatălui. A fost privită ca și un obiect de tranziție. Hai să facem o tranzacție, da?
E un exemplu despre persoanele care au o anumită...
Iacov. Nu a iubit-o pe Leia, pentru că a iubit-o pe Rahela, da? Rahela, îți închipui cum s-a uitat la Leia. Și în viața aceasta, Leia, să știi, a trecut doar prin suferință.
A avut și ea bucuriile ei, să zicem, pe partea aceasta de rel... A avut copii,
bun.
Da?
Dumnezeu rezolvă problema. Dumnezeu rezolvă și spune, bun, îți descrit pântă cele și vei naște. Și te uiți la primii trei băieți, când le dă nume, da, la Ruben, la Simeon, la Levi, după aceea la Iuda, dar la Levi spune, domnule, sunt neglijată, cea mai neglijată femeie, acum mă va iubi soțul. În continuu spune că acum voi primi dragoste și n-a primit dragoste. Și la al patrulea, la Iuda, îl voi lăuda pe Dumnezeu. Este schimbarea de paradigmă. Spune, măi, în viața aceasta văd că oricum nu primesc dragoste nici de la Iacov, de la nimeni. Da, eu îl voi lăuda pe Dumnezeu. Și acum vreau să te teleportez un pic, dacă se poate, și pe toți care ne urmăresc. Imaginează-ți primele zile în ceruri când te întâlnești cu Leia. Știi cine va fi cea mai surprinsă persoană în ceruri? Va fi Leia când va spune, vai de mine. Levi. Din Levi, toți leviții. Din copilul meu. Din Iuda, David. Și din Iuda, Iisus Hristos. Din copilul meu. Știa Leia toate lucrurile acestea pe pământ?
Nu.
Habar nu avea. Avea doar suferință. Dar datorită credinței, îl voi lăuda pe Domnul, a văzut lucrurile nevăzute. Pentru că aceasta este credința. Credința nu vede lucrurile palpabile. Și toți vorbesc despre succes astăzi. Trebuie să fii un om de succes. Succes, succes. Să știi că Biblia odată nu vorbește despre succes.
Nu.
Odată nu găsește termenul de succes în Biblie. Însă
Biblia... Și noi îl căutăm.
Fugim după el.
Da.
Și știi cum fugim? Depuizăm.
În disperare.
Ne termină în disperare, da? Cărți de dezvoltare personală. Nu că nu le-aș citi. Și da...
Pentru că ne place succesul.
Dar succesul este doar rodul credinței. Noi nu trebuie să fugim după succes, trebuie să fugim după credință. Trebuie să fii om credincios și dacă ești om credincios vei avea succes 100%.
Dar poate că nu-l vezi la momentul acela. Poate că, da, exact ca Leia, vei trece prin, da, etape foarte grele și doar credința e cea care, sau speranța cea care rămâne.
Știi,
da?
Succesul are de a face cu tot ceea ce vezi. Cariera ta, cariera mea, casa mea, mașina mea, salariul meu, e tot ceea ce e vizibil. Credința, știi cu ce are de a face?
Cu invizibilul.
Cu invizibilul, care nu-l vezi.
Da, noi ca ființe umane avem nevoie de motivație și ca să rămânem cumva antrenați în luptă. Și fără succes, nu avem satisfacție, nu reușim să ne menținem. Poate de aici, dacă tot vorbeați despre...
Categoric că ai nevoie de succes ca și rod al credinței, subscriu la lucrul acesta, pentru că funcționează ca și un element motivator. Îți mai dă un imbol să mergi mai departe, să crești.
Exact. Da. Și spuneați de Biblie, că în Biblie nu vedem succesul, vedem în schimb crucea. Ai putea să alegi crucea în locul succesului?
Și spui întrebarea, crucea e succes? Cum să fie succes?
Din
punct de vedere uman, este un eșec, nu-i așa? Și este cea mai mare realizare pentru om sau pentru planeta aceasta.
Pentru că tot vorbeați despre pedagogie.
Da.
Se pare că noi oamenii avem nevoie de cruce în forma ei, adaptată pentru fiecare.
Știi, Dumnezeu îl poate adapta în funcție de cât reziști tu să duci. Și de multe ori îmi pun întrebarea, măi, cât mai rezistă unii? Și chiar și spun, măi, eu n-aș rezista atât de mult, dar Dumnezeu știe. Și atât pune pe umerii mei cât reziști și cât pot eu să duc sau cât pot să ducă alții. Pentru că așa se formează credința, cel puțin așa zice Biblia.
Da, legat de lucrul acesta, nu știu cât de adevărat este că aurul este curățit prin foc. Cumva ai mai multă rezistență dacă te gândești din perspectiva aceasta că ești aur și ești astfel lămurit?
Trebuie să vezi aurul. Trebuie să vezi aurul, dar e greu să-l vezi. Crede-mă.
Important e că-l vede Dumnezeu.
La nivel teoretic, noi vorbim atât de frumos și ușor aici că devenim aur, dar când ești, mai să-ți dau
în suferință.
Un exemplu, am un prieten foarte apropiat, acum are 38 de ani, doi copii. În 2 luni de zile s-a schimbat viața lui, cancer pulmonar. Deci, bun,
nu știu.
Va fi aur. Acum este curățit. Dar el trece prin suferință. Și în suferință ai nevoie, vezi, aici fac legătura cu odihna. Ai nevoie de acele momente de solitudine între tine și Dumnezeu în care să strige întrebarea Domnului Iisus Hristos: Tată, de ce m-ai părăsit? Și îți pui și tu întrebarea aceea și strigă din tine întrebarea aceea: de ce m-ai părăsit? Și doar Dumnezeu în solitudine nu poate să se spună, că nici pastorul, nici prietenii, nici soția nu-ți dă un răspuns care să te satisfacă. Și de aceea trebuie să te retragi în singurătate sau în natură sau unde poți, sau du-te în odaia ta, e un alt moment de singurătate în Biblie, intră în odaia ta și vorbește cu Dumnezeu și doar El poate să-ți aducă acea pace și această odihnă interioară. Noi credem că avem soluții la toate, dar nu avem. Suntem de departe de acest ideal.
Și uneori în pustiu, sau de aceea în pustiu ne dăm seama, sau în suferință, cât de mici suntem, că n-avem soluții și că soluția este doar Dumnezeu. Întorcându-ne la subiectul nostru, cum putem ajunge obosiți spiritual și ce să facem pentru a preveni această epuizare?
Slujim mult și ne hrănim puțin. Erau atât de mulți, spune Marcu, capitolul 6, erau atât de mulți care veneau și plecau, încât ucenicii n-aveau timp nici să mănânce. Deci slujim mult, lucrăm mult și ne hrănim puțin, și nu mă refer aici doar la hrană fizică, ci mă refer la hrană spirituală. Ne luptăm cu păcatul singuri și epuizăm, cedăm nervos, pentru că păcatul, să știi, nu poate fi învins singur. Ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Când trăim superficial, fără rădăcini spirituale. Matei, capitolul 13. N-au rădăcină în ei înșiși și țin până la o vreme. Noi nu avem rădăcină în noi înșine. Un pom bătrân știe de ce nu poate fi mutat de la loc? Pentru că are rădăcini
adânci.
Noi trăim superficial cu niște rădăcini foarte firave, subțiri. Dar dacă ai rădăcini bine stabilite și bine rădăcinate în pământ, mai este un motiv de ce cedăm. Purtăm poveri care nu sunt ale noastre.
Foarte important.
Ne încărcăm viața cu poverile altora care nu... Ne trebuie să ajutăm pe oameni și mai ales pastorii. Dar eu, dacă într-o zi vizitez 5 oameni care au cancer... Deci trebuie să am pe cineva care să mă duc acasă și să stau de vorbă cu el, să-mi golesc sufletul, pentru că dacă nu, emoțional cedez. Și nu o spun din teorie, să știi.
Cred.
Pe aici am trecut. Deci purtăm poveri și trebuie să spui întrebarea: măi, îți aparține povara aceasta? Nu degeaba Biblia spune: aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Ne uzăm din punct de vedere spiritual și nu avem părtășie. Știi de ce obosim? Nu ai o comunitate de susținere sau o familie care să te susțină de multe ori, sau o biserică care să te susțină, o comunitate sau un coleg la locul de muncă. Se numește părtășie. Un cerc de părtășie. Acum, poate ai o persoană, două, trei persoane, dar de multe ori ai nevoie de o biserică. Știi, dau mâna cu oamenii la ieșire din biserică și ne salutăm: ce mai faci, cum ești, bine. Cel mai frumos cadou pe care mi-l poate da cineva, și de cele mai multe ori bunică sau un bunic bătrân mi-l dau: să știi că mă rog pentru tine. Când știi că o comunitate, o familie
te susține
în rugăciune, parcă îți dă aripi și mergi mai departe și nu simți așa profund epuizarea aceasta spirituală sau fizică. Când știi că tu ai o soție sau ai un soț sau ai copii acasă sau ai părinții care se roagă pentru tine.
Deci rugăciunea este o sursă extraordinară pentru a preveni epuizarea spirituală.
Așa este.
Cum putem avea o slujire autentică într-un minut?
O slujire autentică prin sinceritate și prin identificarea nevoilor oamenilor. Noi putem să slujim și de multe ori pentru slujitori, fie el diacon sau presbiter sau director de firmă, de multe ori slujirea este mai importantă decât relația cu Dumnezeu și aici este pericolul. Pe primul loc trebuie să fie relația cu Dumnezeu, ca eu să mă încarc, să nu fiu epuizat, și pe urmă este slujirea. Și pentru un pastor, pe primul loc nu trebuie să fie slujirea, pentru că epuizezi. Ești terminat. Trebuie să ai o relație solidă cu Dumnezeu, identifici nevoile oamenilor. Nu, asta făcea și Iisus Hristos. Așa i-a învățat și pe ucenici. Amestecați-vă între ei. Vedeți, trebuie vizitați, trebuie hrăniți, trebuie îmbrăcați, trebuie să le crap lemnele. Nu știu ce trebuie să le faci. Trebuie vizitat în spital. Identifici nevoia și mergi și slujești.
Mulțumim foarte mult pentru gândurile acestea, pentru încurajările pe care ni le-ați dat. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Cu drag, mulțumesc.
Și atunci când va fi timpul de concediu, să vă încărcați bateriile și să vă bucurați de relația cu Dumnezeu și cu familia. Doamnelor, domnilor, luați-vă timp pentru Dumnezeu, pentru dumneavoastră, și atunci când veți avea concediu, să vă încărcați cu adevărat bateriile de la sursă, care este Dumnezeu. La revedere!